Labrīt, Dace un Vilni!
Labrīt!
Labrīt!
Mēs ar jums šoreiz runājam attālināti, jo jūs atrodaties Slīteres Nacionālajā parkā visai tālu no Rīgas, bet tehnoloģijas mums ļauj sarunāties arī šādi, un liels paldies, ka atradāt laiku sarunai! Slīteres Nacionālais parks šogad atzīmē 95 gadu jubileju, un tas ir tikai par 5 gadiem mazāk nekā Latvijas valstī. Atgādiniet, lūdzu, kas bija tas iemesls, kādēļ Latvijas valsts tikai 5 gadus pēc dibināšanas saprata, ka šī teritorija ir tik īpaša, ka tā ir jāizdala kā īpaši aizsargājama?
Uz Latvijas valsts dibināšanas brīdī Latvijā jau viena īpaša aizsargājumā dabas teritorija bija. Tas bija Moricelas dabas rezervāts, ko savā laikā tā arī sauc par Moricelas dabas pieminekli, ja nemaldos. Bet nodibinoties mūsu valstī, jāsaka, diezgan intensīvi sāka veidot šos dabas pieminekļus. Un Slītere ir tikai viens no tiem daudzajiem, kas pēc tam tapa veidoti. Un kopumā, jāsaka, Slīteres vērtības jau tika pamanītas ļoti sen, daudz agrāk jau arī cariskās Krievijas laikā, bet kā no atsevišķa aizsargājumā teritorija netika izveidota. Bet tad ir jāsaka paldies meža taksatoriem, kur Latvijas brīvvalsts laikā sāka taksēt mežus un izgājušos Slīteres krauju un secināja, ka tiešām tas ir tik unikāla vieta Latvijā, kur būtu jādibina dabas piemineklis, un pateicoties viņu ierosinājumam, arī tika pieņemts šis lēmums un tika izveidots šis dabas piemineklis.
Kas ir tās pašas unikālākās vērtības, kuru dēļ Slīteres Nacionālais parks ir jau 95 gadus viena no lielajām Latvijas dabas vērtībām?
No sākotnēji piemineklis bija ļoti maz, aptuveni 1000 hektāru platībā, atšķirībā no mūsdienām, kad esam jau 16 000. Sākotnēji tā galvenā vērtība bija to, pa ko visi runāja, bija īves un efejas, jo tā tāda reta sugas Latvijā un Kurzemē dažās vietās ir analogi, bet tik izteikt kā Slīterē nebija, un tās bija galvenās vērtības. Mūsdienās jau mēs skatāmies savādāk uz šo teritoriju, arī no ainaviskā viedokļa un no daudzām citām sugām, kuras mēs esam ieguvušas un atklājuši daudzus gadus pēc dibināšanas jau. Un tā ir tā mūsu lielā vērtība. Es domāju, ka Slīteres tā lielā vērtība ir tā, ka mēs esam ļoti mazskarti no cilvēku saimnieciskās darbības. Un šādu teritoriju mūsdienās Latvijā paliek vien mazāk un mazāk. Un ja mēs paskatāmies, ko tādi, savu laiku acu liecinieki ir rakstījuši par to, ko viņi redzējuši šajā teritorijā, kas ir tagad Slīteres Nacionālais parks, piemēram, 1840. gados slavenais portretists Dērings, viesojoties Dundaks mūžā, kā viņš aprakstu visu, ko redz. To visu mēs arī redzam mūsdienās, gan šos plašos mežus no Kolkas raga, gan šo pludmali, gan Slīteres krauju ar, kā viņi raksta, mūža mežiem un efejām. Tas viss ir saglabājies, un ja mēs sakam, ka dabas aizsardzība novērtēs nākamās paudzes, tas jau ir tas, ko mēs tagad redzam. Ja tas ir saglabājies nākamām paudzēm, un mūsu uzdevums arī saglabāt mūsu nākamām paudzēm, un tas viss ir. Tā kā līdz ar to gribas teikt, tādos lielos jautājumos viss šīs dabas vērtības ir uz vietas, un viņas tiek saglabātas.
Vilni, sakiet, kā ir šobrīd ar tiem zemju īpašniekiem, kuri dzīvo Slīteres Nacionālā parka teritorijā, cik laba ir tā izpratne par to, kas šī teritorija ir un kā tā būtu jāaizsargā, vai joprojām ir tādas cīņas par to?
Faktiski tā tendence ir tāda, ka saraujās tā daļa, kas ir vietējie, tā saucamie, un parādās aizvien vairāk tie vasarnieki, kuriem šeit ir vasaras mājas un kas, protams, šeit, šajā pusē arī ilgi dzīvojot, kļūst aizvien vairāk par vietējiem. Tādā nozīmē, ka viņi sāk iedzīvoties tajā teritorijā, viņi sāk izjust to teritoriju kā savu. Viņi, teiksim, pamana visas izmaiņas, arī negatīvās, un par tām, teiksim, ziņo. Bet tajā pašā laikā jau skaidrs, ka visi ir cilvēki un visi grib to sistēmu pavērst pēc iespējas tā, lai viņi tajā justos komfortabli. Un tāpēc, protams, ka ir kaut kādi asāki momenti, kur viens vai otrs cilvēks reizēm nav apmierināts ar pastāvošo iekārtu, bet parasti tas viss beidzās ar to, ka tie cilvēki nomierinās un pieņem to, par labu esam, bet es domāju, ka Dacia tur varētu kaut ko.
Nu, es jau domāju, ka Vilnis galvenos vilcienos pastāstīja, kā tas ir, ka tiešām ir ļoti atšķirīgi tie viedokļi, kā ar tiem cilvēkiem, kur šeit mīt savu lielāko dzīves daļu un tiem, kur atbrauc tikai vasarā, bet es strādāju Slīteres SS Nacionālajā parkā kopš 2005. gada, un man ir jāsaka, ka arī tie zemju īpašnieki, nu, kas pēdējos laikos ir nopirkuši zemes, ir ļoti mainījušies savā attieksmē, un man jāsaka tieši pozitīvā attieksmē pret Nacionālo parku. Tiešām tie, kas ienāk šeit pēdējos 5 gadus, viņi nāk ar sapratni, viņi ir sapratuši, kādā teritorijā viņi ir iegādājušies zemi, kādā teritorijā viņi grib būvēt. Un brīžiem ir tā, ka viņu atbalsts ir samērā liels, teiksim, ja mums paceļās kaut kādas dabas aizsardzības problēmas vai kā, viņi tā kā stājās mūsu pusē, un par to man liels prieks, un tas liecina par tādām pārmaiņām sabiedrībā kopumā. Ka tā attieksme ir tāda saprotošāka, varbūt arī tāpēc, ka tiek stāstīts arvien vairāk par šīm teritorijām, jo kādreiz Slīteres bija rezervāts un visiem bija vienkārši, nu tā jau, kā klišē, skaidrs, Slīteres ir rezervāts, neko nevar, tagad arvien retāk dzird šo nosaukumu Slīteres rezervāts, arvien biežāk saka Nacionālais parks, nu un tā ar attieksme tāda arī ir, ka, nu, viņš ir pieejams sabiedrībai un cilvēkiem.
Sakiet, vai Slīteres Nacionālajā parkā jau ir pabeigta dabas skaitīšana?
Nē, nav pabeigta. Šogad tiek veikta, nepateikšu arī vai visam parkam, bet ļoti intensīvi tieši tiek strādāts uz piekrasti, dabas skaitīšana tieši jūras piekrastē un arī meža daļās. Bet nu, mēs ceram, ka nu, gan jau kopā ar visu skaitīšanu arī mūs saskaitīs.
Ko jūs jauni jau esat uzzinājuši par Slīteres Nacionālo parku un tā dabas bagātībām caur šo skaitīšanas procesu? Kaut kas interesants atklājies.
Tieši no skaitīšanas ne, jo pagājušajā gadā Slīterē mazu daļu no zālājiem skaitīja, bet lielāko daļu skaitīs šogad, un dati vēl nav apkopoti, jo eksperti vēl joprojām iet dabā. Nu, šī ir intensīvākā eksperta darba sezona. Nekāds tāds graujošs jaunums, kā piemēram lielās kosas atradni kaut kur Kurzemē otru, tāds mēs neesam dzirdējuši pašreiz.
Bet arī nu, tādus mēs nevarētu īpaši sagaidīt, jo tā mūsu teritorija jau ir tomēr ļoti labi pētīta, ļoti pamatīga un regulāri, un arī šeit ir, teiksim, Latvijas universitātes studentu prakšu vieta, un universitātes pasniedzēji un studenti caur to arī šo te teritoriju jau diezgan labi ir iepazinuši, un nu, faktiski, nu, Slīter tomēr ir viena no tām teritorijām, kura tiek pieskatīta visvairāk no tādu dabas vērtību viedokļu. Kaut kur jau kaut kas arvien varbūt ienācis vai patvēries, bet jāsaka, ka nu, tomēr tajos pēckara gados Slīteri pēta un ir pētījuši un pēdējā laikā, es domāju, jo īpaši.
Es vēl gribētu piebilst, ka tās grupas, kur mēs varētu sagaidīt jaunumus, visdrīzāk varētu būt sūnas, sēnes un kukaiņi, un piemēram mūsu jubilējās vakarā būs Slīteres kukaiņu nakts, un būs ieradušies ļoti daudz entomologu ar lieliem slaveniem tituliem ne tikai Latvijā. Un viņa ar mums arī saskaņoja pēc tam rezervāta apmeklējumu, lai veikt pētījumus, jo tiešām kukaiņi ir ļoti bagātīga dzīvnieku grupa. Ja. Tā kā mēs ceram uz kaut ko jaunu. un tā tas parasti arī notiek šī apmaiņa, kad tiešām zinātnieki ierodas, strādā. Un man prieks, ka tiešām šoreiz jau entomologu ierašanās sakrīt ar mūsu lielo jubilēju.
Gribēju pajautāt par vienu šobrīd ļoti aktuālu jautājumu, proti pavisam netālu no Slīteres Nacionālā parka Valdgales pusē jau 2 nedēļas turpina gruzdēt meža un kūdras ugunsgrēks. Un arī Slīteres Nacionālais parks no līdzīgas nelaimes nav bijis pasargāts 92. Gadā. Tas dega vairāk nekā 3000, ja nemaldos, kvadrathektāru platībā. Ko šādi ugunspostījumi nodara mežam un kādas sekas Slīteres Nacionālais parks izjūt vēl šodien?
Nu, tāda degšana aizsargājumā teritorijā ir drusku savādāk uztveram nekā, teiksim, mežsaimniecības tādā industriālā teritorijā, kur paredzēts iegūt koksni. Jo dabai jau uguns ir tāda ierasta lieta tajā pat laikā, mēs nevaram uztvert, ka nu, tik mēs laidīsim visu uguni, vai ļausim, lai viņš deg un iegūsim lielās dabas vērtības, jo ir jau tā, arī tās dabas vērtības, nu, kaut vai nu, tas pirmais, ko mēs uztveram, tas ir kaut kādas ainaviskas dabas vērtības, ko mēs ar to uguni, protams, ka zaudējam. Bet dabā vienmēr ir tā, ka uguns pati par sevi neko it kā īpaši ļaunu dabai nevar nodarīt. Tāpat laikā nu, tāda nekontrolēta uguns vienmēr ir nepatīkama ar to, ka sadeg arī kaut kādas vērtības tādas, ko mēs nemaz negribam zaudēt vēl. Un nu, tāpēc tā nekontrolētā degšana ir tāda nu, nepatīkama lieta jebkurā gadījumā.
Es tikai varu piebilst no slīteres aspekta. Es domāju, ka nacparks viennozīmīgi ir ieguvējis, kad bija ugunsgrēks. Es atvainojos ļoti tiem, visiem tiem, kas dzēsa un kas piedzīvoja tās šausmas, jā, tur baidoties par to, ka uguns sasniegs ciems. Tas, protams, tas ir, bet ja mēs runājam par to, kas ir pēc ugunsgrēka palicis bažu purvā un apkārtnē, tā viennozīmīgi ir palielinājusies. Dabas daudzveidība ir ienākuši virkni tādas sugas, kuras pirms tam mēs neesam redzējuši, kuras ir ļoti specifisks, kuras atnāk tikai uz degumiem, un lai es esmu arī biologs, man brīžiem tas ir prātam neaptveram, ja kā kaut kādi vaboļi var atlidot no Zviedrijas, sajūtot vienkārši, es nezinu, ar saviem sensoriem, vai nu to dūmu smaku, vai es nezinu, kādā veidā, ja. Atceļot līdz slīterei, nu, un ir pagājuši pašreiz vairāk kā 20 gadi kopš slīteres deguma. Neviens nav nožēlojis ne brīdi no ekspertiem par to, ka šī teritorija nav pēc tam visu nocirsts, apstādīts mākslīgi, bet ir atstāta dabiskai attīstībai. Un arī lūk šajā mūsu konferencē 4. augustā pie Slīteres Bāks būs tieši arī referāts no Meža izpētes institūta Silava, kur pēta dabisko procesu ietekmi uz mežu, ja, un viens no viņa pētījumiem virzieniem ir tieši šī deguma attīstība. Un es gribētu teikt, ka nu, šoreiz mēs esam varbūt labāk jau bruņojošies, būsim ar informāciju, jo būs jārisina jautājums, kas notiks pēc degšanas Valgales pagastā, ko darīt ar tiem mežiem, ir tīpaši tāpēc, kad viena nopietna daļa no deguma atrodas dabas liegumā stiklu purvi, un būs dabas pētniekiem atkal jārisina šo jautājumu atstāt vai nocirst, un noteikti atkal sāksies šīs diskusijas, vai uzbruks ļaunieki kukaiņi, ja, kas var bojāt mežcerniskās mežaudzes vai nevar. Es domāju, ka šeit pateicoties tam, kas bija Slīterē pirms 20 gadiem, mums informācija un pieredze ir, un nu, būs jānāk gaišām galvām kopā un atkal jālēm.
Vai jūs šobrīd arī nesatrauc tas, ka uguns varētu kaut kādā brīdī sasniegt Slīteres Nacionālo parku, ņemot vērā, cik ļoti sausa un karsta ir bijusi šī vasara? Vai jūs esat kaut kā labāk bruņojušies nekā pirms 26 gadiem, lai pamanītu, ja kaut kur kaut kas aizdegās?
Šo uguns novērošanu veids valsts meža dienests un šī kompetencija sadalīta, bet bez šobām nu, daļa no mūsu darbiniekiem dzīvo tieši Slīteres Nacionālajā parkā un cilvēki viņus pazīst un, ja kaut ko jūt, tad zvan tieši viņiem. Kaut kā specifiski vairāk nobruņojušies mēs neesam, bet mēs tam sekojam. Piemēram, šogad jau mums ir bijuši divi ugunsgrēki Slīteres Nacionālajā parkā, ja nemaldos pašā jūnija sākumā mums dega Kolkā un dega Vaidē. Bet salīdzinot ar visām šīm uguns nelēmēm ļoti mazi pleķīši un izdevās nosargāt. Tā kā tas uguns jau īstenībā ienāk diezgan regulāri. Ja mēs vienkārši par to nerunājam, ja tur nodeg istabs liela un pleķīts, ja, bet ja to neizdodas savaldīt, tiešām tās problēmas var būt stipri lielākas. Jā, lietas mums ir nolīsts ļoti liels. Tāds, kad brīžiem arī izskalojās, no ceļa jau ir izskaloti. Nu, mēs ļoti ceram uz to, ka tas rimsies un stāsies, nu jau ir pietiekam dedzis visur.
Sakiet, kāds šobrīd ir Slīteres Nacionālā parka lielākās vajadzības, kur pietrūkst mazliet atbalsts, kur vajadzētu lielāku atbalstu no valsts puses?
Es nezinu, vai tā būtu iestāds vajadzība, bet man personīgi liekas, ka mums ļoti pietrūkst šī pētījuma bāze mūsdienās, nu, kad ļoti mazi notiek tādu... Nu, tieši pētījumi, kas sniedz atbildes uz dažādiem jautājumiem. Ja mēs skaitām dabu, nu, tas ir tā, mēs saskaitīsim. Bet jautājums, ko mēs darām pēc tam, kā mēs saimniekojam. Nu, tagad arī, ja mēs veicām virkni biotopu kopšanu, bet ļoti prasītos sekotam, vai tas, ko mēs darām, aizvedīs mūs uz pareizo mērķi, vai tomēr galīgi aplam un kādu citu metodu. Vai... Jā, protams, ka mēs balstamies uz lielo pieredzi, kas ir Eiropā. jo līdz šim tiešām padomju laikā dabas aizsardzībā tik izmantot šī metoda neiejaukšanās. Nu, nekā nedarīšana bija vislabākā dabas aizsardzība. Ja mūsdienās ir mazliet cita nostāja, ja mēs gribam saglabāt pļavas vai tos pašu kaļķainos purus, kas mums pašreiz aizauga mežiem un ar kokiem un krūmiem un daļ hidroloģiskā režīma bojāt un tam līdzīgi. Nu, mēs to gribam atjaunot un strādāt, bet mums pašiem kaut kā nu, valstī vajadzētu stiprināt šo, nu, šo pētniecisko jomu, kas sniegts atbildus šiem zinātniski praktiskajiem jautājumiem. Tas man visvairāk pietrūks pašreiz.
Pilnīgi piekrīt, jo viens ir, protams, ir labi saskaitīt un zināt, kas tur ir, bet varbūt, ka vēl svarīgāk ir zināt, kā tie, kas tur ir, kā tie organismi, teiksim, kā viņi jūtās, un ja mums viņi ir nepieciešami arī turpmāk, tad, nu, lai mēs viņus varētu viņiem radīt pēc iespējas labākus apstākļus aizsargājumās teritorijās, vai ne, tad tie pētījumi noteikti ir nepieciešami.
Noslēgumā šovakar pie Šlīteres Bāks, starp citu, kā ir? Šlītere vai Slītere? To daudz joprojām, man liekas, jautāju.
Tāpēc, ka vieta, apdzīvotā vieta ir Šlītere, bet, teiksim, nacionālais parks ir bez eša Slītere, jo nu, tā ir vēsturiski tas iegājies.
Ir Šlīteres Bāka un Šlīteres Zilie kalni, vismaz tas tā kā vietvārds, ja? Bet no nacionālā parka nosaukums ir Slītere.
Skaidrs. Tātad pie Šlīteres Bāka šovakar notiks Slīteres Nacionālā parka 95. gada jubilēja veltīta konference. Kas tad ir tie aktuālākie jautājumi, kurus jūs gribat celt gaismā šajā pasākumā?
No šogad mēs tā kā nav nulle beigās, tātad tāda starp konference, starp jubilēja. Mēs arī gribējām šo pasākumu tādu ne tikai zinātniskai sabiedrībai vai pētniekiem, bet visiem, kam ir interesi kaut ko uzzināt pa Slīteri. Tāpēc mēs arī organizējām pie Bāks un tik uzrunāti tādi pētnieki ļoti dažādām jomām. Nu, sākot ar to, ka mums būs paleontologs Ivars Zupiņš no Dabas muzeja, kurš stāstīs par to, kas ir mitis pirms mums, 500 tūkstoši gadus pirms mums, ja nemaldos, kad vēl varbūt kontinenti dreifēja un kuriem mēs tikai redzam pārakmeņojošās atliekas. Tad runās Didzis Ustubs no bio, jo šim institūtam ir pētījumi no 80. gadiem pār butēm Kolksraga piekrastē par to, kas notiek ar šīm zivīm, kas nāk klāt, kas iet prom. Viņš ir nosaucis savu referātu Bute un viņas draugi. Tad būs arī par kaut ko citu. Tāpat tās arī esam aicinājuši lībiešu pārstāvu Valtu Ernštreitu, kurš pastāstīs par lībiešu izcelsmes vietvārdiem Slīteres Nacionālajā parkā, jo lībiešu viennozīmīgi neatņemam Nacionālā parka sastāvdaļu un arī parka veidotāji kā tādi, jā, tātad šis piekrasts ainavs. Kā jau minēju, uz vietas būs entomologi, bet runās divi, Kristaps Vilks no Latvijas universitātes un Arvīds Baršēvskis no Daugavpils universitātes, ļoti pieredzējuši kukaiņu pētnieku un noteikti būs interesanti. Tāpat arī pētniece Solvita Trūsiņa stāstīs par pļavām Slīterē, par to, kas mums ir zudis, par to, ja mēs atjaunojam, kā vajadzētu plānot šo atjaunošanu, kur šī pļavu masīva savienojās, kā tas vēsturiski ir bijis. Būs ļoti daudz interesantu stāstu, vēl nepieminēju Juris Maļinski, kurš zināms vairāk no lauku ceļotāja kā ceļotājs, kurš šajā pavasarī apsakoja Slīteres zilo kalnu krauju un apskatīja gravējumus uz smilšakmens atsegumiem, tātad par šīm zīmēm šajos atsegumos. Man liekas tiešām, ka būs tāds interesants pasākums un visiem, kam interesē, brauciet klausīties, jo tas pasākums ir bezmaksas un speciāli rīkojam sestdienā, lai visiem pieejamā dienā.
Dats Samīte un Vilnis Skuja, liels jums paldies par sarunu un sirsnīgu sveicienu arī Slīteres Nacionālajiem parkam jubilējā.